ikinci lig puanlarında hazır olduğunu
belirtti. Hadiseleri enine boyuna terefsiz inceleyen programları, dünyaya yetişen yayım imkanlarıyla
bizi Pek'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Nurettin Bey, bəs vəziyyətdən çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Azərbaycanın bütün problemlərinin qaynaqlandığı yeganə səbəb bugünkü rejimdir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı bu rejimdən xilas olmayıb, bu hakimiyyətə son qoyulmayıb, biz nə işğal olunmuş torpaqlarımızı qaytara biləcəyik, nə bu korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan xilas olaya biləcəyik, nə monopolizmi ləğv eləyə biləcəyik, humanitar faciəmiz dərinləşəcək. Təhsil sistemi sürətlə uçurma ölümə doğru gedir, bir qədər də bu proses dərinləşəcək. Azərbaycan xalqının xilas yolu bu rejimdən qutulmaqdan keçir. Bu 5 ildə baş verəcək, 3 ayda baş verəcək, 3 ildə baş verəcək bilmirəm. Bu, bugünkü reallığın yeganə əsasıdır.
Həsən bəy, buyurun, sizin sonunda fikrinizə işləyəcək.
Oponentin yanaşması kimi yanaşmaq istəmirəm və bilinmiş trafaret tezislər daha kəskin formada ifadə edilir, deyilir. Məncə bu özü qeyri-ciddi yanaşmadır, mən bunu belə başa düşürəm. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan çox yüksək inkişaf mərhələsindədir, siyasi təhsilatların formalaşmasında, institutların yaradılmasında, demokratik təhsilatların möhkəmləndirilməsində, vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesində, sosial-iqtisadi sferada. Bunun amma bu və digər məsələlərin zamanı ehtiyacı olan məqamları var, hətta elə fundamental tərəfləri var ki, mən yenə təkrar edirəm, Türkiyə hələ də Avropa ola bilmir. 80 illik dövlətçilik və çoxpartiyalı sistemə malikdir. Neft ehtiyatları olan müsəlman ölkələrinə qısqanc münasibəti və təsəvvür edin ki, MDB məkanında öncül ölkə çevrilməyə olan münasibət. Yəni bir tərəfdən Qafqazlarda, bir tərəfdən MDB içərisində, bir tərəfdən Avropada inkişafı və rəlləyişə qısqanc münasibəti təbii qəbul eləməliyik və bundan çıxan reallıqlar olaraq Azərbaycanın əldə etdiyi nəticələrində üzərinə kölgə salmaq, məsələn, inkar eləmək, bu və ya digər məsələlərə bu dərəcədə inkarçılıqla yanaşmaq olmaz. Bilirsiniz niyə belədir? Yeni reallıqlara transformasiya olunmaq istəmirlər. Kommunistlər daha sürətlə transformasiya mərhələsini keçə bildilər, bütün MDB məkanında quruculuq prosesində iştirak elədilər. Həmin dövr hərəkata gələn adamların hamısı nəinki yeniləşə bilmədilər, hal-hazırda inkişafın ətəyindən çəkən, onu geriyə çəkə bilən və proseslərin axarında qalan qüvvəyə çevrildilər. Çox təəssüf ki, belə oldu.
Aydın, əlavəniz varsa...
Bir cümlə demək istəyirəm ki, yapsayağı transformasiya prosesi Nurəddin Məmmədliyə şamil ola bilməz. Çünki Azərbaycanda bunun gözəl nümunələri var. Allah Taala heç kimə o nümunəni qismət eləməsin.
Hansı nümunə?
Qardaş, mən sizin transformasiyanı demədim, Nurəddin Bəy. Siz onu özünüzdən çıxış eləməyin.
Vaxt elə müxalifətçi partiya olub bir gün hakimiyyətə işləyənlər var. Bunlar transformasiya deyəndə siyasi transformasiya. Onun nəzərdə bu Nurəddin Məmmədliyə şamil olur.
Yox, biz nahaq elə fikirləşdik. Mən qətiyyən əsla. Əsla. Sizə münasibətdən getmirik, mən bilmirəm transformasiyalarından bağlı sizin qənaətlərinizi. Mən cəmiyyətin, yəni bir siyasi sistemlə digər sistemə gedilən tarixi transformasiya toxundu.
Çox sağ olun hər ikinizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun. Şükür.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radyosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər axşam.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Salam, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən hazırlanıb. Bu dəfə Qafqaz Qoşağı proqramında yoxsullardan, dövlətin yoxsulluğun azaltması üçün atdığı addımlardan danışacaq. Əvvəlcə anonslar gəlir. Azərbaycanlı hökumət yoxsulların sayının azaldığını, onlara dəstəyin artırıldığını deyir. Bəs yoxsul olan nə deyir?
40 manat çox azdır. 200 dollar versələr yenə bir şey olar.
Buna qaz puluna çatmır 40 manat. Dərman puluna çatmır qızım. Yerə ac qalasan, o uşağın, bu uşağın sənə 5 manat verməzə acından ölməlisən.
Ermənistanda yoxsulluq şəhərdə kənddən daha çoxdur. Kənddə yoxsulların səviyyəsi 3% isə şəhərlərdə 7%-dir. Şəhərli yoxsul qadın Larisa Ofsepyansa yoxsul yaşamayada bilərdi.
Hə, mənim ailəm kasıbdır, amma fərq ondadır ki, mən küçədə sədəqə istəmirəm, mən oliqarxların qapısını döyürəm. Biz dövlət yardımı almırıq, mən dəfələrlə onlara müraciət etmişəm, bu dəqiqə mənim ərizəm hökumətdədir. Mən sadəcə hökumətdən 500 min dram müavinət və çörək pul istəyirəm.
Gürcüstanda isə Ermənistandan fərqli olaraq bölgələrdə yaşamaq daha da çətinləşib. Əhali kənddən qaçaq düşüb. Amma qaçmamışdan əvvəl öz əli ilə öz evini sökür.
Ancaq həmin bölgədən gedənlər evlərini sata bilmirlər və ya onlara elə ucuz qiymət təklif olunur ki, evə havayı verməsinlər deyə onu öz əlləri ilə sökürlər. Hissə-hissə, kərpic-kərpic, sonra da kərpici şiferi daşıyıb yarmarkalarda satırlar.
İndi isə bu haqda ətrafla. Bir neçə il əvvəl rəsmi məlumatlarda bildirilirdi ki, Azərbaycanda əhalinin az qala tən yarısı, yəni 49%-i yoxsulluq həddində yaşayır. Amma bu rəqəm getdikcə azalmaqdadır. Yenə də rəsmilər belə deyir. Hərçənd, bu yoxsulların təbəqə kimi yox olması da demək deyil. Bəs hökumət yerdə qalan 29% yoxsullar üçün nələr eləyir? Hansı işlər görür? Bu yoxsul olan vətəndaşı razı salır mı? Bu haqda həmkarım Saadət Akif qızı danışacaq.
Kasıbın kasıbıyım. Mən alıram buradan, pensiya alıram 50 manat. Mən eləmişəm bura. Dedi ki, hər adam başına nə qədərsə dedi ki, 3 nəfər sözdür, sizə düşmür. Mən də uşağımla qalmışam, 3-4 metri mən aşağım. Gedeyim deyib, görün, necə qalmışam orada.
70 yaşlı Raziyə Məmmədova Bakının mərkəzində yerləşən yarıqaranlıq darısqal 2 otaqlı mənzilində qızı və nəvəsi ilə yaşayır. Evə gün düşmədiyindən içəri girən kimi adamı havasızlıqdan yaranan nəmişlik iyi vurur. Otaqlardan yalnız birinin kiçik nəfəsliyi var. Saralmış divar kağızlarsa cırılıb tökülür. Divarın bir neçə yerində də çat görünür. Otaqda yalnız oturmağa stol, bir də Nuh həyamından qalan divan var. Gözə dəyən isə yalnız xarici markalı televizordur.
Təmir də eləyə bilmirəm, çünki podvaldır bura, su içindədir. Özdəki orada ev tikiblər, bir-birəncəyinə çatladıblar hamısını.
Raziyə xala ünvanlı sosial yardım üçün müvafiq orqanlara müraciət eləyib, amma ondan çoxlu arayışlar istəyiblər. O da bu sənədləri toplamaqdan imtina eləyib.
Dedi, oradan gedikinə nə kağız gətirir. O arayışlar mənə dedim, yox, əlimlə labo 45 dənə verərəm sənə. Ancaq ki, mən köllərə, biyabanlara getməyəcəyəm. Arayış toplamaq çox çətindir. Bir də Allahın bu jəkindən arayış almaq. Bir söz nə deməkdir?
2005-ci ilin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin 29%-ə qədəri yoxsulluq həddində yaşayırdı. 4-5 il əvvəl isə bu rəqəmin 49% olduğu deyilirdi. Hökumət 2003-cü ildə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün uzun müddətli geniş proqram işləyib. Həmin layihənin nəticələrindən biri də əhalinin kasıb təbəqəsinin minimum ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ünvanlı sosial yardım proqramının həyata keçirilməsi oldu. Yoxsulluqla mübarizə sahəsində hökumətə Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Asiya İnkişaf, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankları da müəyyən maliyyə və metodiki dəstək verib. 2006-cı ildən verilən ünvanlı sosial yardım aylıq gəliri adam başına 40 manatdan az olan ailələr üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, əgər 5 nəfərlik ailənin aylıq gəliri 120 manatdırsa, deməli bu ailədə adam başına 24 manat gəlir düşür. Kasıb sayılan bu ailəyə adam başına 40 manat hesabı ilə 200 manat düşməsi üçün əlavə 80 manat ünvanlı sosial yardım ayrılır. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, Ünvanlı sosial yardım vermək üçün götürülən ehtiyac meyarı düzgün hesablanmayıb. Artıq iki normativ olduğu halda, yəni minimum yaşayış həddi 64 manat, mütləq yoxsulluq həddi 58 manat götürüldüyü halda, sosial yardım ailəyə adam başına 40 manatdan hesablanır.
Rəsmi statistikanın məlumatına görə, deməli, bu həddən aşağı yaşayan insanlar, əhalinin sayı, ailələrin sayı heç olmasa ölkədə 350 min. Yəni, baxırsınız ki, nə ehtiyac meyarının məbləği baxımından, nə hökumətin elan elədiyi mütləq yoxsulluq həddi göstəricisi baxımından müqayisə aparanda ünvanlı sosial yardım mexanizmi ilə, proqramı ilə əhatə olunan əhalilərin və vətəndaşların sayı kifayət qədər azdır.
Amma Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi Minayə Nuriyeva deyir ki, ehtiyac meyarı respublika üçün yeni bir normativdir. Ona görə də birdən-birə risk edib yüksək rəqəm götürməyiblər.
Proqnoz biz tərəfdən verilir, yəni ki, bunu təsdiq edir hökumət özü ki, bu rəqəmləri. Bu da yəqin maliyyə imkanlarından bağlı olan bir məsələdir.
Azərbaycanda təxminən 150-200 min adamın ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olsa da, hələlik 63 mindən çox ailə bu yardımdan yararlanıb. Yardımı almaq üçün təxminən 5-6 adda arayış toplanmalıdır. Müvafiq qurumun əməkdaşları ərizəni qəbul etdikdən sonra ailənin yaşadığı yerə gedib verilən məlumatların dəqiqliyini araşdırır. Kimlərin bu proqramdan kənarda qaldığı da açıq göstərilib. Keçən il 20 ildən artıq istismar edilən avtomobili olan ailələrə ünvanlı yardım verilirdisə, indi bu güzəşt ləğv olunub. O cümlədən pay torpağı olan ailələr də yardımdan kənarda qalırlar. Ancaq Rövşən Ağayev hesab edir ki, burada da normativlər düzgün hesablanmayıb. Yəni, 1 hektar torpağın gətirə biləcəyi gəlir ailənin real gəliri kimi hesablanır. Bakıda söhbət elədiyim sankilərin çoxu isə həm məbləğin azlığından, həm də arayış üçün get-gəl olmasından narazıdırlar.
Valla, əgər düzgün aparılsa, mən elə gəlir eləyər. Ona görə ki, bir də görürsən ki, hər cür nə şəraiti var, yalandan kağız kubuz yığır, gətirir ki, hər sosial yardım alsın.
40 manat çox azdır. 200 dollar versələr, yenə bir şey olar.
Buna qaz puluna çatmır 40 manat. Dərman puluna çatmır qızım. Yerə acı qalasan, o uşağın, bu uşağın sənə 5 manat verməzə, acından ölməlisən. İşıq pulun 3 dəfə bahalandırıb, telefonu bahalandırıb, hamısını bahalandırıb. Necə dolanaq?
Azərbaycanda yoxsullara yalnız ünvanlı sosial yardım verilir, amma onlar nə ödənişli təhsildən, nə də pulsuz səhiyyə xidmətlərindən istifadə etmək güzəştinə sahibdir. Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, məsələn, İngiltərədə illik gəliri 34 min funt sterling olan ailənin övladı ödənişli təhsildən azaddır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Minayə Nuriyeva deyir ki, məcburi köçkün və qaçqın ailələrin övladları ödənişli təhsil alırlarsa, ünvanlı sosial yardımda bu güzəş nəzərdə tutulur, digər ailələrə isə bu tətbiq edilmir. Onda deyək ki, Azərbaycanda sosial ünvanlı yardım proqramı bir ilə yaxın da həyata keçirilir. Artıq bu proqram ətrafında söz-söhbət də gəzir. Bu yardımdan yoxsulluq vəziyyətinə uyğun yararlananlar da var, qeyri-rəsmi yollarla bu yardıma şərik çıxanlar da. Mütəxəssislər isə ünvanlı sosial yardım üçün adam başına verilən məbləğin ölkənin bazar qiymətlərindən çox aşağı olduğunu düşünürlər. Onlar hesab edirlər ki, ehtiyac meyarı minimum yaşayış məbləğinin həddinə çatdırılmalıdır. Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasına görə isə ölkədə minimum yaşayış həddi 106 manatdan hesablanır.
Bu, Sadə Akif qızının reportajıydı. Sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə yoxsulluq hansı həddədir? Hökumətin atdığı addım kasıbları qane eləyirmi? Bu haqda bilmək istəyirsinizsə, dalğanı lütfən dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Əlbəttə,
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlıq Radyosu'nda.
Azadlıq Radyosu'nda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Beylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radyonun Azərbaycan, Erməni, Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə yoxsulluqdan danışırıq. Ermənistanda heç də bütün yoxsullar özünü kasıb saymır. Səbəbi haqqında heç nə deyilmir, amma bu məlumatı rəsmi mənbədən götürmüşük. Bu ölkədə yoxsullar sırasında bir qadın da var. 11 millətdən 16 övladı var. Larisa adlı qadın onları övladlığa götürüb. Deyəcəksiniz, bunun mövzuya nə dəxli var? Dəxli var. İndi həmin qadın hökumətdə sabitlik yaranmasını gözləyir ki, kimdən kömək istəyəcəyini bilsin. Səbəbi daha ətraflı Asmik Simbatyanın reportajında.
Վերջին 4 տարիների ընթացքում աղքատության մակարդակը Հայաստանում կրճատվել է 1.75%-ական անգամ։
Son 4 ildə Ermənistandə yoxsulluğun səviyyəsi 1.75% azalıb. Bu haqda aprelin 12-sində Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Aqvan Vardanyan mətbuat konfransında bildirib. Amma bununla belə yoxsulluq Ermənistan üçün ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Dünya Bankının və Milli Statistika Xidmətinin hazırladığı Ermənistanın sosial xəritəsi və yoxsulluq 2006 adlı hesabatdakı məlumatlar belə deməyə əsas verir. Hesabata görə 2005-ci ildə ölkədə yoxsullar əhalinin 29.8%-ni təşkil edirdi, yəni təxminən 960 min adam idi. Onların 150 mini isə yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanlar idi. Ölkənin başlıca iqtisadi imkanlarının toplaşdığı paytaxt Yerevanda yoxsulluğun ləğvinin ən yüksək tempi 2005-ci ildə müşahidə olunub. İnkişaf etməkdə olan və ya keçid dövrünü yaşayan bir çox ölkələrdən fərqli olaraq, Ermənistanda yoxsulluq şəhərdə özünü daha çox biruzə verir, nəinki kənd yerlərində. Qiymətləndirmələrə görə yoxsulluq şəhərdə nəinki üstünlük təşkil edir, həm də daha xarakterikdir. 2005-ci ildə kənddəki ev təsərrüfatlarında mütləq yoxsulluq 3.2% idisə, Yerevan istisna olmaq bütün şəhərlərdə 7.2% idi. Amma bu da var ki, kəndlərdə yoxsulluğun ləğvi tempi zəif gedir.
Şiraki marzı barçır aşxaraqraqan dirkov uhazənarutunu...
Yoxsulluq bölgədən bölgəyə fərqli şəkildə özünü göstərir. Ermənistanda ən kasıb bölgə Şirak sayılır. Burada əhalinin 40% yoxsuldur. Yoxsul səviyyədə yaşayanlar daha çox çoxsaylı və çox uşaqlı ailələrdir. 67 yaşlı Larisa Asipyan Yerevanın mərkəzində yaşayır. Onun ailəsi çox millətli, evli, ailəli, kimlər evini xatırladır. Son 25 ildə o 11 müxtəlif millətdən olan 16 kimsəsiz uşağı övladlığa götürüb. O cümlədən erməni, azərbaycanlı, gürcü, rus, polyak, litvalı, angolalı, onlardan ikisi orduda xidmət edir, 5-i ərdədir. Larisanın artıq 10 nəvəsi var. Ona hədiyyə olunmuş 193 kvadrat metrlik evdə Larisa Avsepyan 9 uşağı ilə birgə yaşayır. Çox uşaqlı ana öz ailəsini kasıb saysa da yoxsulluq həddindən aşağı yaşadıqlarını demir. Deyir ki, ölməyib yaşamağa ona doğmaları, bir də həm qonum qonşusu yardım eləyir. Qonum qonşuların arasında dediyinə görə ermənilərinin əcnəbi xeyrxahları da var. Bu ailə dövlətdən sosial yardım almır, daimi aylıq gəliri də yoxdur. Larisa hökumətdə sabitlik yaramasını gözləyir ki, bu dəfə kimdən kömək istəyəcəyini anlasın.
Aysan kam undimi.
Ayı, yes kahamarı mahkat miyak tarbirutun evur yes poğutun
Hə, mənim ailəm kasıbdır. Amma fərq ondadır ki, mən küçədə sədəqə istəmirəm. Mən aliqarxların qapısını döyürəm. Onlar əl çatmazdır. Aliqarxın otağından çıxanda mən sıxılmış limona bənzəyirəm. Biz dövlət yardımı almırıq. Mən dəfələrlə onlara müraciət etmişəm. Bu dəqiqə mənim ərizəm hökumətdədir. Mən sadəcə hökumətdən 500 min dram müavinət və çörək pul istəyirəm.
İvankam 500 hazardım, hati pulu.
Ներկայումս հանրապետության
ցեղական Յուղսուլ ailələrə verilən müavinətlər dövlət yardım arasında ən böyük proqramdır. Bu zaman sosial dəstək subyekti kimi fərdə yox ailəyə yanaşılır. Ölkədəki kölgə iqtisadiyyatının miqyası Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyini məcbur edir ki, yardım ayırarkən, xüsusən də ailə müavinətləri verərkən sosial təminatla bağlı birbaşa yox, dolayı müqayisəli metoddan istifadə olunsun. Yəni ailənin maddi imkanı yoxsulluqla bağlı dolayı məlumatlarla təyin olunur. Nazirliyin sosial Dəstək İdarəsinin rəhbəri Astxil Kiminasyan bildirir ki, 2007-ci ildə müavinət almaq hüququ qazananların sayı 33-dür. Halbuki 1999-cu ildə bu rəqəm 36 idi.
Yarayson Vətə
Son illərdə ailələrin gəlirləri artdığından müavinət almaq haqqı qazananların sayı da aşağı düşüb. Bu məqsədlə büdcədən ayrılan məbləq isə artıb. Əlbəttə, yoxsulluğun ləğvi artdıqca müavinət alan ailələrin sayı da azalır.
Həyəstan İhanrapetüçən Petakan
Yoxsul ailələrə müavinətlərin verilməsi üçün büdcədən 26 milyard dram ayrılıb ki, bu da 2004-cü ildəki məbləğdən 16 milyard artıqdır. Orta ailə müavinəti ötən il 17 min dram təşkil edib. 3 il əvvəl 2004-cü ildə isə 9 min dram təşkil edirdi.
Ailə müavinəti yoxsulluğun ləğvi ilə bağlı dövlətin reallaşdığı proqramlar arasında ən passividir. Amma bu proqramın həyata keçirilməsi də vacibdir. Yoxsul ailələr düşdükləri vəziyyətdən tək başına çıxa bilmirlər. Məqsədimiz odur ki, yoxsul vətəndaşlar, yoxsul ailələr bu cür yardımdan sonra necəsə öz problemlərini müstəqil şəkildə həll edə bilsinlər.
Yoxsulluq
aradan qaldırmaq üçün aktiv sosial proqramlar daha önəmli rol oynayır. oynayır. Ermənistan hökuməti 2003-cü ildə yoxsulluğun ləğvi məqsədi ilə strateji proqram qəbul edib. Proqram 2003-2015-ci illəri əhatə edir. Bu sənəddə yoxsulluq bioloji, sosial, mənəvi, mədəni tələbat ödəməmək kimi dəyərləndirilir. Bu kompleks proqram qısa müddətli və uzun müddətli tədbirlər nəzərdə tutur. Məqsədi əhalinin yaşayış səviyyəsini artırmaq, iş yerləri yaratmaq, yoxsulların sayını azaltmaq, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, müxtəlif sahələrdə irəliləşlərə vasitəçilik etməkdir. Proqrama görə 2015-ci ilə kimi yoxsulların sayı 19,7% dək azaldılmalıdır. Yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayanların sayı isə 4,1% salınmalıdır. Ermənistanın sosial xəritəsi və yoxsulluq 2006 adlı hesabatdakı məlumata görə yoxsulluğun ləğvi üçün Ermənistana 42,4 milyard dram lazımdır. Yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların sayını azaltmaq üçün isə 3,5 milyard dram. Yeri gəlmişkən hesabatda deyilir ki, Ermənistanda subyektiv qiymətləndirmələrə görə sosial-iqtisadi həyatın səviyyəsi daha aşağıdır. Nəinki obyektiv qiymətləndirmələrə görə. Başqa sözlə, yoxsul təbəqənin bir qismi özünü heç də kasıb saymır.
Partnerin çi hamarum ahkat qam cayrə həyəq ahkat.
Bu, Ermənistandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Az sonra Gürcistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tubinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tubinqəylə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xəcdi bilər.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa
Konseyi.
Savyet Avropa.
Biz
Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radyosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radyonun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə yoxsullardan danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sırada Gürcüstandır. Sovet dönəmində inkişafına və gəlirlərinə görə Gürcüstan xüsusi yer tuturdu. Müstəqil Gürcüstanda isə bu baxımdan vəziyyət yetərincə mürəkkəbdir. Son illər istənilən sorğuda ən ağrılı və ən vacib məsələ kimi işsizlik önə çəkilir. İş olmayan yerdə isə yoxsulluq həddi də yüksəkdir. Gürcüstanda yoxsulluqla necə mübarizə aparılır? Tamar Çikovani danışacaq.
Statistikuri monatəmə.
Statistik məlumatlara görə 2006-cı ilin birinci rübündə Gürcüstanda yoxsulluğun səviyyəsi 33,6% olub. Bu, 2005-ci illə müqayisədə bir qədər azdır. 2 il öncə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 39,7% təşkil edirdi. Amma hətta 33,6% də az deyil və hətta təlaş doğuracaq rəqəmdir. Bu, o deməkdir ki, Gürcüstan əhalisinin 1/3-dən çoxu yoxsulluq həddində yaşayır.
Siqari biz var, miğmət xovur. Siqaribiz qamamcuvəli ərt-ərti mizəzi umuşəvroba.
Yoxsulluğun səbəblərindən biri kimi işsizlik göstərilir. Təsadüfü deyil ki, seçki öncəsi siyasi partiyalarda adətən yeni iş yerlərinin açılacağını vəd edirlər. 1995-ci il parlament seçkilərində də belə olmuşdu. O zamanki hakim Vətəndaşların İttifaqı partiyası vəd eləmişdi ki, ölkədə 1 milyon iş yeri açılacaq. 1999-cu il parlament seçkiləri öncəsi isə bildirmişdilər ki, bu vəd artıq yerinə yetirilib, torpaqların paylanması yeni iş yerlərinin açılması kimi qiymətləndirilmişdi. Bugün əhali kənddən qaçır, kənddə yaşamaq getdikcə çətinləşir. İqtisadçı Niko Orvelaşvili son təəssüratlarından danışır.
Tavis Bolodroindel ştabəc dilə bazı sağlıbırıbız.
Təxminən yarım ay əvvəl Kaxetiyada, Anaqada olanda dəhşətli bir söhbət eşitdim. Aydındır ki, adamlar öz evlərini tərk edirlərsə, onu satmağa çalışırlar. Ancaq həmin bölgədən gedənlər, evlərini sata bilmirlər və ya onlara elə ucuz qiymət təklif olunur ki, evə havayı verməsinlər deyə onu öz əlləri ilə sökürlər. Hissə-hissə, kərpic-kərpic, sonra da kərpici şiferi daşıyıb yarmarkalarda satırlar. Ancaq Gürcüstanın qüdrəti həmişə kənddə olub.
Soplis problemi qalaqsız da aid olub.
Kəndin problemləri şəhərdə də özünü göstərir. Kənddən Tbilisiyə ancaq iş tapmaq ümidi ilə gəlirlər, paytaxtda isə iş tapmaq çox çətindir. Paytaxt əhalisi isə şikayətlənir ki, kənd təsərrüfatı malları bahadır. Özü də bu hadisələr Gürcüstanda baş verir. Bu ölkədə hər zaman meyvə tərəvəz hamı üçün əl yetərdə olub. İndi isə bazarda satıcı alıcıdan çoxdur. Qiymətlər də alışıb yanır. Düzdür, 2003-cü ilin noyabrındakı hadisələrdən sonra yeni hakimiyyətin səyi ilə təqaüdün verilməsi yubanmır. Təqaüd özü də artıb, ancaq qiymət artımı və inflyasiya təqaüd artımını görünməz edib. Üstəlik, kommunal xidmətlərin də qiyməti artıb, elektrik, qaz, su, zibil daşımaq haqqı da artıb. Bugün ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsipi hökum sürür, haqqı ödəməsən, işıqsız qalacaqsın. Rəsmi məlumatlara görə bugün Gürcüstanda işsizlik 14%-dən çoxdur, amma bir qrup iqtisadçı, o cümlədən Niko Orvelaşvili bu məlumatı şübhə altına salır.
İşə götürülmüş adam o kəsdir ki, heç olmasa həftədə bir saat təzminat almaq üçün işləyir. Təzminat alıb almamasının əhəmiyyəti isə yoxdur. Elə onun da əhəmiyyəti yoxdur ki, bu təzminat pul şəklindədir, yoxsa işinə görə sənə 100 qram verəcəklər. Hətta bu şəraitdə belə işsizlərin sayı 14% göstərilir. Reallıqdasa bu rəqəm daha çoxdur, 50%-dən də çoxdur. Bu, Afrika ölkələrindəki işsizlik həddidir.
İşsizlik həddi Afrikadakı kimidir. Bunun fonunda isə qiymətlər Avropadakı kimidir. Bu vəziyyətdə müstəqil yaşayış üçün minimal şərait yaratmaq çox çətindir. Ötən il işə düzəltmək ilə bağlı prezident proqramı 20 milyon lariyə başa gəldi. 3 ayda 42 min adam müxtəlif özəl şirkətdə işə düzəldi. Onların aylıq məvacibi 150 laridir. Bu məbləğ dövlət büdcəsindən ayrılır. Ötən il işə götürülən həmin 42 min adamdan bugün cəmi 8 min işləyir. Bununla belə prezidentin işə düzəltmə proqramı bu ildə həyata keçirilir, amma başqa formada. Bu məqsədlə büdcədən ayrılmış 5 milyon laridən turizm sahəsində işə düzələnlər ala biləcəklər. 1 milyon lari isə yeni işə başlayan biznesmenlər üçün nəzərdə tutulub. İqtisadi İnkişaf Naziri Georgi Arveladzinin təxminlərinə görə, işə düzəltmə proqramı sayəsində 250 yenilənmiş və ya tamam yeni biznes növü ilə məşğul olmaq imkanı yaranacaq. Sosial baxımdan müdafiəsiz olan ailələrə gəlincə, qeydiyyatdan keçmiş və yardım almaq üçün lazımi reyting xalları toplamış belə ailələr dövlət büdcəsindən müavinət alacaqlar. Bunun üçün həmin ailələr həddən artıq yoxsul və işsiz olmalıdırlar. Qeydiyyata düşmək üçün sənəd toplamaq prosedürü isə yetərincə mürəkkəbdir.
Demoqrafik prosesi potensiyuri.
Bir aydır ki, gedib gəlirəm. Külək şəbəkəni sıradan çıxarıb deyirlər. İndi də yağış yağır. Yəqin bu dəfə də o günahkar olacaq. Elə bir adam yoxdur ki, ağlı başlı cavab versin. Ərizələri yenidən vermişəm. Dekabrdan sonra deyiblər ki, Tbilisiyə göndərmişik. Yardımını vaxtını uzadıblar. Uzatmayıblar, cavab gələr, sən də bilərsən. Elə bir dəfəlik bu yardımı ləğv etsinlər. Əvəzində elə təqaüd versinlər ki, çörək puluna da çatsın. 2 həftədir bura gəlib gedirəm. Uşağım 50-dir, mənasız yerə get-gəldəyəm. Gəlmişəm, yeni deyəcəklər gələn ay olacaq. Yox, o bir ay olacaq. Heç kim normal cavab vermir.
İşsizliyin kökünü bir dəfəli kəsməyin ən yaxşı yolu iqtisadiyyatın inkişafıdır. Gürcüstan hökuməti bu baxımdan optimist proqnozlar verir. Başnazir Zurab Novaydelinin təxminlərinə görə vəziyyət tezliklə dəyişəcək.
Gürcüstanda 85-90 min yeni iş yerləri açılacaq. Bu, formal şəkildə mövcud olan iş yerlərinin 13% deməkdir. Bu, böyük göstəricidir və bir çox hallarda bu cür sürətlə yeni iş yerlərinin açılması mümkün deyil.
Bu proqnozdur. Hələlik isə xarici ölkələrdən Gürcüstana köçürmə yolu ilə göndərilən pulun məbləği artmaqdadır. Milli Bankın məlumatına görə bu ilin yanvar-aprel aylarında ötən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə xaricdən təcili pul köçürmələrinin həcmi 58% artıb.
Ormuzda travmadi prosentit Qaysarda.
Bu Gürcistandan Tamar Çukuvanın reportajıydı. Programımız ise başa çatır. Bir hafta sonra Azadlıq Radiosunda eyni vaxtda, eyni dalgada Qafqazın qovuşduğu programda görüşənə dək. Qafqaz Qovuşağı programı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcistanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylərqızı.